กำหนดสติของเราไว้ในฐานที่ตั้งมั่นก็คือที่กายว่าที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีความรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกการกำหนดสติและของเราเอาไว้ที่กายอันเป็นฐานที่ตั้งมั่นของความระลึกของจิตเพื่อไม่ให้จิตของเราระลึกไปในที่อื่นพร้อมทั้งคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธนี่จะเป็นธรรมโมหรือสังโฆตามที่เรามีความถนัดเมื่อสติของเรามันจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมที่ลมหายใจบางครั้งก็คิดออกไปข้างนอกก็พยายามดึงสติของเรากลับมาให้รู้อยู่ในที่เราตั้งใจคือฐานที่คือลมหายใจนี่เองหรือว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนพยายามตามรู้ไปด้วยทำกิจการงานน้อยใหญ่ก็ให้มีสติอยู่ในปัจจุบันกับการงานนั้นๆเมื่อเราคิดถึงการงานหรือการทำการงานจบลงก็ให้มากำหนดสติอยู่ที่กายที่ใจเอาไว้เมื่อเราสวดมนต์ก็อยู่ที่คำที่เราสวดมนต์อย่าใจวอกแวกไปทางอื่นเพราะเมื่อเราสวดมนต์แล้วตั้งสติกับการสวดมนต์จิตก็จะสงบได้นี่เป็นวิธีการเจริญสติให้ใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อใจของเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นดีปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อจิตของเรามันรวมลงมาแล้วจะมองเห็นร่างกายก็ดีใจก็ดีอย่างชัดเจนว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ต้องพากันปฏิบัติในชีวิตของเราที่เหลืออยู่เมื่อเราอยู่วัยเรียนเราก็พยายามเรียนอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมไม่ลุ่มหลงไปกับความเพลิดเพลินในโลกเมื่อเราได้ทำงานแล้วก็ต้องหาโอกาสเวลาปฏิบัติหลวงพ่อชาจึงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเวลาที่เราหายใจมีอยู่เวลาที่เราปฏิบัติก็ต้องมีบางคนมาบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติท่านถามว่าเราเวลาหายใจมีไหมเมื่อมีลมหายใจก็มีเวลาที่เราจะปฏิบัติได้กำหนดรู้ได้ตั้งสติของเราได้เมื่อเราปฏิบัติเราก็จะรู้ชัดซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งโอกาสที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ไม่ใช่ง่ายกว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้นี่ยากมากและเราก็เป็นผู้ที่โชคดีมากที่สุดที่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราควรที่จะพยายามภาวนาให้มากเพื่อจะพัฒนาใจของเราให้มันสูงขึ้นไปเป็นใจที่มีคุณธรรมความดีของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อจะได้เพิ่มพูนบารมีของเราให้มากขึ้นเรามีศีล5เป็นปกติเราพยายามเจริญภาวนาควบคุมใจซึ่งตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานมานานเพราะธรรมชาติทุกคนก็ชอบที่จะให้มีความเป็นเสรีภาพแต่ใจของเราตราบใดที่ยังตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วใจของเราไม่เป็นอิสระถ้าใจของเรามันหมดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานมากน้อยเท่าใดก็เป็นอิสระมากน้อยเท่านั้นในเบื้องต้นกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์10ประการในเบื้องต้นเราจะต้องพังทลายลงให้ได้ อันดับแรกก็คือสักกายทิฏฐิอันดับสองวิจิกิจฉาอันดับที่สามศีลัพพตปรมัตถ์สังโยชน์สามประการนี้พระโสดาบันทำลายได้แล้วสังโยชน์สามประการนั้นก็คือความเห็นที่ผิดไปจากความเป็นจริงเมื่อเราเกิดขึ้นมาก็มีสมมติมีเรามีเขาเมื่อมีตัวตนมีเรามีเขานี่หลวงพ่อชาว่าเรายังไม่เห็นตนที่แท้จริงเราเห็นตนว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละอันนั้นเป็นความหลงแต่ถ้าเราเห็นตนนี้ว่าไม่ใช่ตนนั่นคนเห็นตนที่แท้จริงเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะคนเราเกิดมามันก็แก่เจ็บตายสมมติว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มีการเจริญเติบโตขึ้นมาแต่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะอยู่กันอย่างไรโลกนี้คงอยู่ไม่ได้โลกมันจะแตกไปก่อนเพราะอะไรเพราะคนมันไม่ตายสัตว์ก็ไม่ตายมันก็มากมายล้นเป็นในโลกไม่มีความสมดุลละเพราะฉะนั้นธรรมชาติมีความเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่ก็เป็นความสมดุลเป็นสัจธรรมความเป็นจริงเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าจะมาบังเกิดก็ตามไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุเนี่ยก็เป็นตถัตตาคือความเป็นอย่างนี้เองเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาหาความเป็นตัวตนถาวรไม่ได้เมื่อเราพิจารณาเห็นตัวตนนี้ไม่ใช่ตนแล้วเราเห็นตนที่แท้จริงนั่นแหละเราจะทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมัตถ์ลงได้นี่ว่าเราเห็นธรรมะเพราะฉะนั้นในทุกวันเราพยายามพิจารณาให้เห็นธรรมะวันละเล็กวันละน้อยมองทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะเมื่อเราจะได้ละความเห็นผิดอันเป็นสักกายทิฏฐิทิฏฐิที่ฝังแน่นในเรื่องตัวตนลงให้ได้ที่เราเกิดความโลภความโกรธความหลงก็เพราะว่าเราเห็นผิดว่ามีตัวเรานี่เองแต่ถึงจะมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมองค์พระผู้ทรงธรรมนั้นก็ตรัสว่าอันนี้เป็นจิตที่มีคุณธรรมความดีพอสมควรก็ขอให้พาการปฏิบัติลดละเลิกสิ่งที่เป็นอบายมุขพยายามปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมสิ่งที่ยิ่งขึ้นไปคือการปฏิบัติให้จิตมีสมาธิแม้ว่าจะยากลำบากก็ให้พยายามฝึกฝนอบรมจิตของเราให้ตั้งมั่นให้ดีและจะพิจารณายกขึ้นเป็นวิปัสสนาว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาของเราก็จะเกิดตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ทำลายอนุสัยเบื้องต้นสังโยชน์เบื้องต้นทั้งสามประการลงได้ให้พยายามปฏิบัติกันให้มากเมื่อเรามีเวลาก็พยายามระลึกถึงบทกรรมฐานภาวนาในใจของเราสงบเอาไว้มีโอกาสก็ปฏิบัติทั้งมาบ้านและอยู่ที่วัดก็ให้ภาวนาให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปจนสติของเรามันดีขึ้นถี่ขึ้นจนเป็นสายน้ำสายของสตินี่มันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอริยมรรค8รวมตัวกันเข้ามาธรรมที่ให้เราได้ตรัสรู้เห็นธรรมะรวมกันเข้ามาเราจะเข้าใจธรรมะของพระเจ้าอย่างถ่องแท้เพราะเมื่อเราเห็นธรรมะอย่างชัดแจ้งเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองยังภาษาธรรมพุทธเจ้านั้นยังไม่ได้ตายยังไม่ได้นิพพานยังอยู่เพราะเราเห็นธรรมเมื่อไหร่ก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นก็ขอให้พุทธบริษัทก็มีความสุขความเจริญก็ยุคความขัดข้องอย่าได้มีทั้งในหน้าที่การงานในการศึกษาเราเรียนตลอดจนการปฏิบัติภาวนาให้เจริญในด้านจิตใจทุกท่านทุกท่านเถิด